lytter til Weekendmorgen med mig, Svenne Lund Jensen.
Rigtig hjertelig godmorgen. Vi har et spændende program foran os. Vi kigger på, hvad en ghetto egentlig er for noget, og om der er et problem ved at bo der, og skal vi overhovedet kalde det en ghetto. Vi skal også kigge på veteraner, og så får vi fint besøg af skuespiller Pilou Asbæk, som er med fra klokken 8 til klokken 9 som vores lørdagsgæst i dag. Allerførst så skal vi tale om veteraner. For hvert år sender forsvaret soldater ud i verden for at skabe fred og bekæmpe krig. De fleste kommer hjem i live, men nogen kommer hjem med så dybe ar på sjælen, at livet aldrig bliver det samme. Nogen får det, der hedder posttraumatisk stress. En af dem er Mikkel Fredensborg Schmidt, og på torsdag tager han på en spektakulær rejse over Atlanterhavet. Han skal ro den månedlange tur.
Jamen, jeg skal ro turen, fordi at, jeg kunne godt tænke mig at sætte lidt fokus sammen med holdet, de tre andre gutter, jeg skal med. Lidt mere positiv fokus på det at have PTSD, med at man kan altså meget mere, end man går og tror, når man har den her psykiske sygdom, som det er. Jeg har altid, mens jeg har haft den her, så har jeg altid godt sagt til mig selv, at jeg var ingenting værd, og det kan jeg sgu heller ikke klare det der. Og så har jeg ligesom taget mig selv i nakken nu, og så fået skubbet mig selv i den rigtige retning, og så kommet ud af den her selvmedlidenhed, eller selvynk, Som jeg har gået i rigtig lang tid. Og det har virkelig gjort noget godt for mig. Og så derfor skal jeg bevise over for mig selv for det første, at jeg kan komme hen over det her fantastiske hav, og så lære en hel masse om mig selv på vejen over.
Du siger, du har hanket op i nakken på dig selv. Det må man nok sige, altså. Er det virkelig nødvendigt at tage turen over Atlanterhavet i en robåd? Kunne du ikke have nøjes, så at sige, med et maraton?
Jo, men nu fik jeg muligheden for at sige ja tak. Lasse, som er en af gutterne, jeg skal ro over sammen med, og en gammel veteranven. Jeg kendte Lasse i 11 år. Han skrev en sms til mig i marts måned. En regnfuld dag i marts måned. Skrev en sms til mig, hvor I der stod: "Hej Marker, lige et vildt spørgsmål. Vil du med hen over Atlanterhavet til december?" Og da jeg fik den sms, så vidste jeg hverken, om jeg skulle begynde noget grad. Jeg tror, den sms den kom på det helt perfekte tidspunkt i mit liv. Fordi at jeg var lidt nede, men måske på vej lidt op af stigen igen. Og jeg tror, det her sparket røven, som den her sms den gav mig, det var helt perfekt. Det var perfekt tegnet for mit liv. Så, og hvornår får man altså lige chancen for at ro hen over Atlanterhavet sammen med tre fantastiske gutter?
Tror du egentlig, at den her tur vil kunne kurere din PTSD?
Jeg plejer altså at sige, at PTSD'en, jeg har levet af PTSD'en i rigtig, rigtig, rigtig mange år nu. Hvor PTSD'en har været mig. Nu har jeg PTSD, og jeg er ikke PTSD. Jeg vil altid have PTSD. Jeg bruger over for mine børn, bruger jeg at udtrykke med, at PTSD'en har fyldt det mest ældste på mig. At der har PTSD'en fyldt hele min krop. Og nu fylder PTSD'en en lille fingernegl på mig. Jeg kan også godt mærke, når vi sidder hernede på La Gomera og skal mødes nede i race-teltet, dernede i race-teltet til samling, så banker hjertet lidt hurtigere. Jeg får svedture og koldsved og sådan noget. Men jeg ved med mig selv, at jeg er jo ikke i krig. Jeg skal ind og sidde i et telt sammen med 103 andre roer, og skal hen over den, der havde lige om, hvad der skulle være, 6 dage. Og så prøver jeg at tale mig selv lidt ned. Det er ikke en krigszone, det her. Det her det er et eventyr, og det hjælper rigtig meget på mit hoved.
Hvor meget betyder den fysiske del af turen for dig?
Jamen, jeg tror lige præcis det der med, at man skal sidde 2 timer og ro. Jeg sidder godt nok sammen med en af de tre andre i de her 2 timer og arbejder. Men det er jo ikke, fordi vi skal sidde og snakke. Nu skal jeg starte ud med at ro sammen med Anders i de første mange dage. Og det er jo ikke, fordi at jeg er sikker på, at her i starten, der kommer vi til at snakke en hules masse om alt muligt og ingenting. Men vi har også aftalt, at vi kan sige, hvad er lige stille den næste time, eller hele det her shift, der vil jeg gerne have ro. Så kan man tage den musik i ørerne, og så tror jeg netop, at jeg kommer til at kunne bearbejde alle mine tanker. Fordi det er det, man ikke kan, har jeg erfaret mig hjemme i Danmark i hverdagen. Det der med at tænke tankerne til fulde, Det kan være, det bliver 30 dage med ren helvede. Det nægter jeg noget tro på. Men jeg tror på, at det bliver 30 dage, hvor jeg virkelig kan få lov til at møde de her dæmoner, som lever inde i mig.
Der er omkring 60.000 veteraner i Danmark, jeg kan lige sige. Det var altså veteran Mikkel Fredsborg Schmidt, der talte med min kollega Maja Hall her. Han skal altså ud på en rotur over Atlanterhavet med nogle venner. Og der er forskel på de missioner og trusselsniveauer, som der er, når vi sender vores soldater ud. Men det er altså også meget forskelligt, hvordan den enkelte soldat oplever sin udsendelse. Veterancentret har undersøgt et hold, der var i Afghanistan i 2009 og 2010. Her havde knap 1 ud af 10 efter 2,5 år et højt niveau af PTSD-symptomer. Og flere oplever, at de her symptomer først opstår senere end 7 måneder efter hjemkomst. Så der kan altså være sådan en forsinket effekt af det. Hvis du har erfaringer med PTSD selv eller i din nære omkreds, så kan du dele dem med os på vores sms. Du kan sende en sms til 1424, skriv R4 i beskeden som mellemrum, og så din besked, hvis du lige har lyst til at dele dine erfaringer med PTSD, enten på dig selv eller måske på en pårørende. Første udsendelse for Mikkel, det var i 2006, da han var 19 år gammel. Han bliver flere gange udsendt uden rigtig at få bearbejdet, hvad det er, han oplever. Da han kom hjem fra en af de her udsendelser til Afghanistan, begynder han at få det rigtig dårligt, fortæller han her til min kollega Maja Hall.
Og da jeg kom hjem fra 7, der kan jeg godt mærke, og det kunne jeg allerede mærke dengang, at der er et eller andet galt her. På det tidspunkt er jeg 24 år gammel, og har ikke lyst til at erkende, at det er sådan noget, så er det svaghed, der er over for kammeraterne. Jeg husker lige så tydeligt som ammen i kirken, at da vi kommer hjem fra 7, der er der sådan en obligatorisk psykologsamtale inde på sådan en 12-mandsstue. Jeg kommer ind, og der sidder hende her, den skønne psykolog, og så spørger hun mig, nå Mikkel, hvordan har du det? Og jeg siger ordret til hende, jeg har det som en fri fugl, der bare har lyst til at flyve. Og hun kigger på mig og siger, jamen så har du det godt, kan du ikke sende den næste ind? Og inden i mig havde jeg lyst til at skrige, hjælp mig. Men jeg gjorde det ikke, fordi at det var den, altså 23 år gammel, der er sgu ikke nogen, der skal kunne pille mig ned, og jeg skal i hvert fald ikke fortælle nogen, at jeg har det dårligt oppe i hovedet. Så der begyndte mine symptomer faktisk sådan rigtig for alvor at sparke ind. Og så gik jeg med det et stykke tid op i Aalborg. Jeg begyndte at finde nogle mønstre, hvordan jeg kunne gemme mig fra tjenesten for en måde. Altså, jeg begyndte ikke at kunne stå til morgenappel om morgenen. Så gik jeg på toilettet, fordi hvem ville benægte en mand at gå på toilettet? Så kunne jeg sidde derude, og når morgenappellen så var slut, så kunne jeg gå i gang med det arbejde, jeg skulle. Jeg fik det så gradvist dårligere og dårligere og dårligere, og til sidst kunne jeg slet ikke stoppe og gå på arbejde. Og det resulterede så i, at jeg kunne godt mærke, okay, nu bliver du simpelthen nødt til at gøre noget, for ellers ender det her galt. Og jeg kontaktede Svanemøllen Kaserne en aften, hvor jeg sad ude i bilen og var helt færdig. Og får fat i en vagthavende psykolog på Svanemøllen Kaserne, som jeg snakker med i næsten 4 timer. Og vi bliver så enige om, at jeg skulle komme over til Svanemøllen dagen efter. Og det var godt givet ud. Derefter så begynder jeg på et psykologforløb op i Aalborg. Men det virker sgu ikke rigtigt. Altså, jeg lader lidt som om, at det virker. Og jeg bruger efterfølgende den der, som udtryk, der hedder ventilbehandling. Altså, jeg får lige lettet lidt luft ud af hovedet, og så lukker jeg ventilen, og så bliver trykket sig stille og roligt op igen.
Og sådan fortsætter det ind og ud af forskellige behandlingstilbud for Mikkel, der altså er veteran. Men en dag, der ændrer det sig.
Da jeg kommer herud på randen, hvor jeg godt kan mærke, okay, Mikkel, nu kan du kraften ikke bunde mere. Og så tog jeg altså lige et stadigstik dybere, for at komme lidt længere ned. Og der var det de her forfærdelige selvmordstanker kom, og nu gad jeg sgu ikke mere. Jeg kunne ikke holde til det mere. Jeg havde ikke mere at kunne ødelægge, følte jeg. Jeg havde ikke mere, altså jeg havde givet op, fuldstændig. Så jeg kravlede op i den her 40 meter høje mast i Fredericia, ud mod Lillebælt, og stod deroppe og tænkte, nu gider jeg sgu ikke mere. Og springer du. Og så kan alt andet brænde op i helvede. Men så, som en lille stjerne på himlen, så kom jeg til at tænke på min datter Merle, og en bonusdatter Aja. om, at de skulle satme ikke leve i en verden, hvor deres far havde begået selvmord, fordi han havde lidt rotter på loftet. Det kunne simpelthen ikke være. Jeg kunne simpelthen ikke have at tanken om, hvad skulle de sige op i skolen i børnehaven, hvor er din far henne? Jamen, han har hoppet ud på en mast, fordi han havde været i krig. Jeg kunne simpelthen ikke have det siddende på mig. Og jeg priser mig lykkelig over den dag i dag, at jeg kom til at tænke den tanke op i den mast.
Fortalte veteran Mikkel Fredensborg Schmidt, der til daglig bor i Fredericia og på torsdag ror ud fra La Gomera sammen med tre kammerater. Det er en ø, der ligger ude for det nordvestlige Afrika, og målet er altså, at de ikke skal stoppe, før de når Antigua. Der er en ø i Karibien, og roturen kommer til at træ omkring 35 dage. Du lytter til Weekendmorgen med mig, Svenne Lund Jensen. Diagnosen posttraumatisk stress kan blive brugt ukritisk og unuanceret, i hvert fald i nogle tilfælde. Der er i øjeblikket en sag, hvor en tidligere veteran er dømt for et overgreb på mindreårige. Han har fungeret som skolelærer herhjemme, og derfor har vi taget fat i veterancentret og psykolog på militærpsykologisk afdeling, Jan Hertz. Godmorgen, velkommen til dig. Jeg tænder lige for en mikrofon for dig her. Kan du... Den er måske... Prøv igen.
Ja, godmorgen, Svenne.
Så skete der noget.
Det var dejligt.
Posttraumatisk stress, det er noget... Man kan sige, hvis man kigger på statistikker, så begår veteraner faktisk mindre kriminalitet sammenlignet med resten af samfundet. Det viser en analyse fra SFI, det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Jan Hertz, hvad mener I om, at PTSD kan blive brugt som sådan et tilbagefald på en forklaring på rigtig mange forskellige ting?
Jamen, det er jo så dejligt, du spørger på den måde, Svenne, fordi det er jo lige det, der er pointen, når vi siger, at jeg i hvert fald siger, at jeg...
Kan jeg få dig bare lige en lille smule tættere
på
mikrofonen?
Ja, det kan du tro.
Super.
Når jeg i hvert fald siger, at diagnosen nogle gange bliver brugt ukritisk eller unuanceret, så er det jo fordi, dels den her sag i Sorø, den her lærer, er jo et rigtig godt eksempel. Altså, der er jo ikke noget i PTSD-diagnosen, der tilsiger, at man pludselig bliver pædofil eller begynder at voldtage... mindreårige, og det, der selvfølgelig berører mig mest, det er jo, at jeg synes, det smitter af på alle de, både mange veteraner, men også de mange PTSD-ramte veteraner, som jeg jo har i hænderne til dagligt, og som ikke er i nærheden af, og nogensinde, det strider imod alle deres værdier, ikke?
Og nu siger du, det ikke er en del af PTSD. Kan vi bare lige sådan, kan vi kort bare lige indkredse, hvad er PTSD? Fordi det er blevet lidt et af de ord, vi bruger rigtig meget, men måske lige glemmer lidt at få med, hvad er det egentlig, det er?
Yes. Jamen, PTSD er i virkeligheden en fuldstændig forståelig og naturlig reaktion på nogle meget ekstreme og unaturlige omstændigheder. Og jo mere ekstreme de er, jo voldsommere bliver reaktionen. Så hvis du for eksempel er involveret i trafikuheld, det vil der være mange af os, der har prøvet at være tæt på, jamen så vil vi få nogle reaktioner. Vi får gummiknæ, vi bliver sådan meget, vi kommer i alarm, og det kan godt vare i flere timer. Vi vil måske også gerne slippe for at køre bil nogle dage efter, og vi vil i hvert fald ikke køre på E45 mere, hvis det er der, det er sket. Så vil vi måske også blive ved med sådan at have nogle drømme og nogle sådan tilbagevendende tanker om det her trafikuheld. Så det påvirker os faktisk. Det ganger du så med en faktor 1000, når du har været 6 måneder i en krigszone, hvor du hele tiden... egentlig kan risikere at blive beskudt, eller køre på en vejsidebombe, eller komme ud i hårde følinger, eller hvad det nu er, der også overværer meget voldsomme og brutale, for eksempel angreb på civile. Og PTSD er, altså, og det synes jeg bare er vigtigt at sige, at vi kan alle sammen få symptomer, der minder om det. Det, der kan man sige, kendetegner veteraner med sådan PTSD i den svære ende, jamen, det er jo, at det er blevet mere eller mindre... Det bliver næsten sådan en del af deres person, ikke? Også de har levet med det i rigtig mange år. Mange gør jo ligesom Mikkel, der går alt for lang tid, inden de får noget hjælp. Og det er til dels også, det er jo noget, vi hele tiden skal arbejde på at blive bedre til. Også at fange en, der sidder og siger, jeg har det egentlig meget godt, som Mikkel så gjorde, ikke også? Og så egentlig turde sige, det ser ikke sådan ud.
Og hvordan kan vi så vide, eller have en formodning om med den her skolelærer, for eksempel fra Sorø, at det ikke er hans PTSD, der gør, at han går ud og bliver pædofil?
Altså, der vil jo altid kunne være, man vil jo altid kunne sikkert prøve at slibe nogle argumenter til på forskellige vis. Men jeg tror... Det, der egentlig er min pointe, det er bare, at vi, Altså, at der er rigtig mange, der lever med PTSD og lever fredsommeligt og knokler hver dag for at få en hverdag til at hænge sammen. Og PTSD kommer i mange variationer, det er også vigtigt at sige, og man kan faktisk også blive behandlet for PTSD. Nu er det ikke så gået ret godt for Mikkel, men vi har heldigvis mange eksempler på, at der er nogen, som bliver måske aldrig fuldstændig symptomfri, det er der nogle få, der gør, men der er mange, som oplever en symptomreduktion. Der er ikke noget i, kan man sige, i den, altså PTSD er jo den her meget, det er jo den her voldsomme overreaktion, man forestiller sig, at ens ventil simpelthen går, den er ude af drift, den indre ventil, ikke også? Jeg synes på vegne af alle de veteraner, som aldrig nogensinde kunne finde på at sige, at det, at de så bliver pædofile eller begår overgreb, altså der bliver jeg stødt, når det bliver brugt som en forklaring på noget, for det mener jeg simpelthen ikke, det er. Jeg tror, der er så mange andre faktorer, og det er det, vi glemmer nogle gange. Vi reducerer det til, nå, der er en veteran, han har PTSD, han har begået noget kriminelt, så er det nok det. Vi ved ikke noget som helst om, jamen, hvad for en opvækst har den veteran haft, hvad er det for nogle andre oplevelser, han har haft. Har han tidligere haft, har han været kriminalitetstruet tidligere, for eksempel. Der er så mange faktorer, som spiller ind, og det vil lidt svare til at sige, at hver gang der var en rødhåret, der havde begået et eller andet kriminelt, hvis vi nævnte det, som pressen jo og offentligheden er meget flinke til hver eneste gang, så tror jeg faktisk også, at folk efterhånden vil begynde at blive bange for rødhåret, ikke?
Ja.
Og der er bare så, det er sådan en lille bitte minoritet, ikke også, som måske var blevet syge under alle omstændigheder i den form, de så er blevet.
Og statistikkerne bakker op omkring det, du siger her. Vi estimerer, at omkring 1% af befolkningen har posttraumatisk stress. Blandt soldater, der har været i krig og blandt offer for katastrofer, så er hyppigheden højere. Et forsigtigt estimat er cirka 10%. Og så nævnte jeg altså den her rapport fra SFI, det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som siger, at veteraner med PTSD faktisk begår mindre kriminalitet.
Veteraner. Ikke veteraner med PTSD. Det er ikke undersøgt.
Nej, veteraner. Ja.
Det er godt.
Men som du nævner her, det kommer jo i medierne, og når der er en historie om som der var for et par år siden, ham veteranen, som tager sine forældre med ud i en bil og tager det med dage. Der var en for nogle år siden i København, som tager samuraisværd og begynder at hugge løs. Det sætter sig jo hos folk, det sætter sig jo hos mig. Jeg laver den samme fejlslutning op i mit hoved. Når han er veteran, så giver det bedre mening. Ja. Hvad er problemet med det?
Jamen, problemet er, tror jeg, i virkeligheden noget med statistik. Altså, at der er jo, hvis vi kigger fra 1948 frem til nu, så er der 60.000 soldater, der har været udsendt. Det er altså en ret stor procentdel af den mandlige danske befolkning, ikke? Så der vil jo en gang imellem være nogle af dem, som også vil være involveret i noget dramatisk kriminalitet. Og der er ingen tvivl om, at nogle gange soldater, fordi de er trænet, som de er, og så vil de måske også nogle gange bruge nogle lidt mere spektakulære måder at begå deres kriminalitet på, eller personfarlig vold, som det så er i det her tilfælde. Men der er stadigvæk masser af mennesker, der aldrig har været udsendt, og som ikke har PTSD, der også begår personfarlig kriminalitet. Og igen, hvis vi, altså, der er, jeg har ikke tal på, om PTSD-ramte er overrepræsenteret i de statistikker. Men det er klart, hvis man altid nævner det, når det så er en PTSD-ramt veteran, eller nogle gange bare en veteran, jamen så er det klart, så begynder vi at få skabt, så det er virkelig en fordom, ikke også, der bliver næret hele tiden, og som
Men nu nævner du også, Jan Hertz, det her med, at man har ligesom en ventil, der ikke fungerer, ikke? Og det kan vi alle sammen måske godt genkende, den følelse, den kan vi alle sammen opleve en gang imellem, så oplever man den måske i Føtex, mens ungerne har smidt sig på gulvet, og så det er ikke helt det samme, men man kender godt det der med, det koger over, ikke? Man er et termometer, der springer i toppen. Og så samtidig, så har vi jo de her mennesker, som vi har lært en masse redskaber, som du siger, som de jo bevidst eller ubevidst kan falde tilbage på i de situationer. Hvad gør vi for at aflære dem de reaktioner, eller gribe dem, når de kommer hjem med den her ødelagte ventil?
Jamen, punkt et, så har der jo, der er jo en stor gruppe af især Balkan-veteraner, som simpelthen ikke er blevet samlet op, da de havde behov for at blive det.
Fordi man ikke var opmærksom
på det?
Man
var ikke ordentligt opmærksom på det, og man havde et system, som ikke var, som simpelthen ikke fungerede ordentligt. Og det har vi selvfølgelig prøvet at rette op på, så godt vi overhovedet kan. Men apropos Mikkels historie, og apropos det at skulle over Atlanten, så er noget af det, vi faktisk ved, som virkelig har stor betydning, når man kommer hjem og er i sådan en tilpasningsperiode, og det er man, ikke også, hvor man bliver forskrækket, og hvis man hører en høj lyd, så skynder man sig at lægge sig ned midt ude på vejen og sådan nogle ting. Men det er faktisk den sociale støtte. Så noget af det, som man måske kunne ruste endnu mere på, det var, hvordan griber vi de her soldater? Fordi noget af det, der er så stærkt ved at være udsendt, og noget af det, der er så stærkt ved at være soldat i det hele taget, det er det her fællesskab og det her kammeratskab, og det der med at have en ret enkel opgave, og den skal vi løse sammen, og vi er sådan lidt ude på kanten. Og hvis man i endnu højere grad kunne tilbyde, at når soldaterne kom hjem, at hvis de havde behov for det i hvert fald, at de så blev integreret i nogle kammeratskaber, og måske ikke bare blev lige sendt hjem på leave, og så sidder de pludselig hjemme i stuen, og hvis der ikke lige er en familie eller noget, man skal, så kan det godt føles meget, meget, man kan føle sig meget fortabt, og det kan føles meget meningstomt, ikke? Og det er jo også mening, der gør, at man, gætter jeg på, roer over Atlanten her. Ja. Så det tror jeg bestemt godt, man kunne ruste op på, altså fællesskaberne.
Og nu siger du, hvis de har brug for det, burde man ikke bare sige, jamen alle vi sender ud, har brug for på en eller anden måde at blive grebet, når de kommer hjem, og så må vi lave nogle systemer, som sørger for, at det sker. Netop når der kommer de her forsinkede reaktioner på PTSD.
Det kunne du selvfølgelig godt sige, men jeg vil jo, altså det er jo også vigtigt at sige, at der er faktisk 90%, og i nogle tilfælde lidt flere, lidt afhængig af, hvad det er for en mission, du har været ude på, som glæder sig til at komme hjem til deres familie, som godt kan, som trives godt med at være ude, som faktisk, og en procent, en ret stor procent af dem, oplever faktisk det, man kalder posttraumatisk vækst. Altså, de oplever faktisk at tilføre noget værdi af at have været ude. Så det, vi skal blive bedre til, det er at få skilt forhånden fra bukken, ikke? Også at sige, hvem er det? Og vi ved jo efterhånden godt lidt om, jamen, hvad er det måske for nogle prædiktorer, hvis jeg sådan skal bruge forskningssprog, som kan gøre, at man kan se, at man på sigt er en højere risiko for at udvikle PTSD.
Tusind tak, Janne Hertz, psykolog på Militær Psykologisk Afdeling Veterancenteret. Motion er sundt for sindet, men det kurerer ikke stress, angst og depression.
Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve, og de, hvis legemlige kraft og sundhed har svigtet. Og så vil vi begynde på dette opbygningsarbejde. Et stort skridt afstand mellem fødderne. Knæene strakt.
Ja, sådan lød det tilbage i 30'erne, når kaptajn Jespersen dirigerede morgengymnastikken i statsradiofonien. Han talte for, at motion var sund for krop og sjæl, og det er jo altså ikke noget, vi er blevet sådan mere usikre på siden dengang. Forsker og kliniker fra Aarhus Universitetshospital, Lene Nybo, godmorgen, velkommen til.
Tak skal du have.
Du arbejder netop med psykisk syge og motion. Hvorfor er motion godt for sindet?
Ja, det ved man ikke fuldstændig virkningsmekanismerne bag, men der er flere gode bud på det. Man ved, at motion øger blodgennemstrømningen i hjernen, og at det kan være med til at øge hjernens evne til at komme sig. Og forskning viser, at motion gør, at man får bedre kognition, altså ens evne til at huske og ens evne til at planlægge, bliver bedre, og det er hos mennesker med psykisk lidelse, og det er noget af det, som nogle af vores patienter nogle gange slås med. Man ved, at motion kan frigive endorfiner, som er hjernens eget sådan morfin-lignende stof, og det kan være med til at forklare, hvorfor motion efterfølgende kan opleves som noget, der letter ens humør, mindsker kropslig ubehag og smerter. Og så endelig så tænker jeg også, i hvert fald i forhold til den erfaring, jeg har, at motion er med til at flytte opmærksomheden ned i kroppen, og dermed mindske fokus på ubehagelige negative tanker, og det her med at gå og ruminere over noget ubehageligt, som man har oplevet.
Motion, det kan altså også i moderat grad direkte behandle psykiske lidelser som angst og depression og stress. Det viser en rapport for Sundhedsstyrelsen fra 2018. Det har Chris McDonald også prøvet på egen krop. Han er tidligere eliteatlet og foredragsholder og uddannet humanfysiolog fra København Universitet. Nu kan jeg se, at det klip, jeg har med Chris McDonald, det er lige lidt længere end de 45 sekunder, vi har op til nyhederne. Lene, kan vi snakke om, i hvor høj grad motion kan behandle sygdom i sindet? Bare lige kort her, så fortsætter vi på den anden side.
Jamen, det er klart, at der er forskning, som viser, at i forhold til let til moderat både angst og depression, der har motion en effekt. Men snakker vi alvorligere psykiske sygdomme, så kan motion ikke stå alene.
Hvad skal der så mere til?
Jamen, så skal man have samtaleterapi, altså psykoterapi og medicin.
Vi vender tilbage på den anden side af nyhederne lige om et øjeblik med Lene Nybo, forsker og kliniker fra Aarhus Universitetshospital. Vi har talt om veteraner og PTSD og nogle af de ting, man altså måske kan gøre ved det. Men først skal vi have en gang nyheder, fordi klokken er blevet 8:30.
Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
Danmark har fået sin første klimalov nogensinde, for efter flere ugers forhandlinger er der nemlig indgået en bred politisk aftale om en klimalov. Den skal sikre, at Danmark når i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser. Det siger klimaminister Dan Jørgensen efter forhandlingerne.
Vi har nu lavet formentlig verdens mest ambitiøse klimalov. 70% skal vi reducere i 2030. Det er meget, meget ambitiøst. Det er det, videnskaben anbefaler, man skal gøre for at bidrage med, hvad der er rimeligt for et land som Danmark, til at holde temperaturstigningen under 1,5 grader. Og det er derfor, jeg er meget, meget stolt over, at det er en bred aftale. 8 partier, 167 mandater i Folketinget. Det er virkelig stærkt.
Altså en bred politisk aftale. For eksempel er Dansk Folkeparti, der ellers har været kendt som lidt klimakritiske, med i aftalen. Det skyldes ikke mindst aftalens vide rammer. Det siger klimaordfører Morten Messerschmidt.
Jeg er egentlig glad for den måde, det er endt på her, hvor vi både har lagt nogle klare pejlemærker ned i forhold til vækster og arbejdspladser osv., men også en fleksibilitet, sådan at hvis det, når vi kommer ud i 2027, 2028, viser sig, at det kommer til virkelig at gøre ondt på en kedelig måde, jamen så er vi enige om at sætte os sammen og tale om tingene igen.
Som en del af loven skal Klimarådet hver år vurdere, om regeringen er på rette vej. Derudover skal klimaministeren som afslutning på året stå skoleret i Folketinget. Det skal ikke længere være tilladt at anvende sprøjtemidlerne klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i nogle EU-lande. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Efter forslag fra EU-kommissionen var der fredag flertal blandt medlemslandene for at forbyde de to sprøjtemidler. Og det glæder fødevareminister Mogens Jensen.
Ja, vi skal ikke tillade sprøjtemidler, der udgør en risiko for forbrugerne, hverken i Danmark eller i resten af EU. Det er jo noget, jeg har arbejdet for som minister, og jeg mener også, at det skyldes et hårdt dansk pres, at det her forbud nu er kommet igennem.
Der har været et totalt forbud mod at anvende de to sprøjtemidler i Danmark siden 2012. Der er endnu ikke en klar dato for, hvornår det nye forbud vil være implementeret, men indtil det er sikret, at fødevarer ikke indeholder sprøjtemidlerne, vil Fødevarestyrelsen fortsætte med at føre kontrol med importeret frugt og grønt i Danmark. Bevæbnede mænd har fredag dræbt mindst 19 mennesker ved en demonstration i Iraks hovedstad Bagdad. De dræbte inkluderer 3 politimænd, oplyser politiet og sundhedspersonale. Over 70 personer er derudover blevet såret af skud eller knivstik ved Bagdads største og mest centrale plads, Tahrirpladsen, som i de seneste måneder har været centrum for demonstrationerne. Angrebet er de mest blodige i flere uger i Irak. Og så kan jeg fortælle, at en soldat fra det saudiarabiske luftvåben lagde et kort manifest på Twitter, inden han fredag, ifølge amerikanske myndigheder, dræbte flere personer på en flådebase i delstaten Florida. Det oplyser Site Intelligence Group, der er en amerikansk NGO, der overvåger jihadistiske medier. Det skriver nyhedsbureauet AFP. I sit manifest skrev gerningsmanden blandt andet, jeg er imod det onde, og Amerika, som er som helhed, blevet til en ond nation. Over den østlige del af landet bliver der her i morgentimerne mest skyet med byer, og så ellers så er der sol de fleste steder med lokale byer, temperaturer mellem 5 og 8 grader. I aften og i nat der bliver der først tørt, og så en dels klart vejr, men efterhånden skyet med regn fra vest. Temperaturen de går ned mellem 1 og 6 grader.
Og vi er tilbage i weekendmorgen. Mit navn er Svende Lund Jensen. Jeg har forsker og kliniker fra Aarhus Universitetshospital, Lene Nybo, i studiet. Og så nåede jeg altså lige at love, at vi skulle spille et klip med Chris McDonald. Han er tidligere eliteatlet, foredragsholder og uddannet humanfysiolog fra Københavns Universitet, hvor han stadig er tilknyttet. Og han kommer fra en familie med angst og depression.
Jeg har tumlet kendelig meget med det, når jeg var teenager, og også i mine tidlige 20'erne. Og jeg har mærket selv, hvor meget det har betydet for mig, et har motion som en daglig del af mit af liv og fysisk aktivitet. Jeg er på nuværende tidspunkt den eneste i min familie, der ikke tager antidepressiv medicin, men jeg er også den eneste, der brænder igennem med et par løbeskov om år. Det vil ikke sige, at det er min motion alene. Det er den ikke, men det er altid den cocktail af de ting, vi gør i vores liv i forhold til relationer, social, positiv social input, fysisk aktivitet, motion, kontakt til natur, og ikke mindst, hvad vi spiser og hvordan vi bruger vores tanker. De spiller alle sammen ind i, hvordan vi har det, om vi er i en situation, hvor vi har en klinisk diagnose, eller vi ikke har. Men ideerne, man kan bare løbe sig fra PTSD, eller roser fra PTSD, eller løbe sig fra en depression, eller roser fra en depression, er nok ønsketænkning. Men det har effekt, og grunden til, at den har effekt, er baseret i vores evolutionære historie som mennesker. Vi er en væsen, som er designet til at være i bevægelse. Vi er designet til at være fysisk aktiv sammen med andre mennesker. Og når vi begynder at komme i kontakt med nogle af de her grundlæggende tiltag, som har fyldt så meget af vores evolutionære historie, så sker der positive ting for os, både fysisk og mentalt.
Lene Nybo, langt over halvdelen af danskerne, de dyrker motion. Flere og flere dyrker ekstremsport. Der er masser af mennesker, der løber både halv- og hele maraton. Samtidig ser vi en stigning i psykiske sygdomme som stress, angst og depression. Og nu snakker vi altså om, at motion hjælper på nogle af de der psykiske ting, vi kan gå og fejle. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at der er en meget enkel sammenhæng imellem det. Fra den verden, hvor jeg kommer fra, hvor jeg arbejder med mennesker, som er alvorligt psykisk syge, der er det sådan, at de fleste af dem har et meget lavt fysisk aktivitetsniveau, og ikke er i den gruppe af mennesker, som dyrker jævnlig motion, som du taler om. Når det er sagt, så tænker jeg jo, det er interessant, at vi har meget fokus på ekstrem sport, og at det kunne være spændende at undersøge, hvad er det, der får os til at motionere, og også være mere ekstreme i vores sport. Nogle gange møder jeg også mennesker, meget få, som er træningsafhængige, og hvor også træning, også ekstrem træning, bliver en måde ikke at mærke sig selv på, ikke at komme i kontakt med det, som er vanskeligt. En coping-strategi, kan man sige, men som måske på den lange bane ikke er tilstrækkeligt hensigtsmæssig. Og det kunne være interessant at dykke mere ned i.
Så træningen og det, man fejler, det kan egentlig flyde sammen og blive en uskøn symbiose?
Det kan det godt for nogle enkelte. Det er ikke det kendetegnende, som jeg sagde. De fleste af de mennesker, jeg arbejder sammen med, de svært psykisk syge patienter, har generelt et meget lavt fysisk aktivitetsniveau. Med deraf følgende fysiske komplikationer og måske også manglende kontakt til og fornemmelse for deres egen krop.
Nu har vi tidligere i udsendelsen hørt om Mikkel, veteranen, der skal til at ro over Atlanterhavet for at prøve at komme ud af den her posttraumatiske stress og prøve at se nogle dæmoner i øjnene, som han siger. Hvad kan han regne med at få ud af den her tur?
Altså, jeg tror, Mikkel kommer til at få et ganske spændende eventyr. Han kommer helt sikkert beriget hjem og meget stærk i sine overarme, ikke mindst. Og så tror jeg, at det at dyrke motion kan være med til at give en øget tiltro til ens egne evner. Og det tror jeg godt kan være med til at hjælpe til at stå imod med det, der skal til for at kunne bearbejde eller leve med svære traumer, som for eksempel mennesker med PTSD har. Og så synes jeg, det er spændende, at man som privatperson, Mikkel her, sammen med andre, forsøger at gøre noget. Det er jo sådan, at det etablerede behandlingssystem ikke i tilstrækkelig grad kan hjælpe de her mennesker. Så jeg har stor respekt for og nysgerrighed på, hvordan kan andre måder at gøre noget, hvordan kan det hjælpe? Også selvom en rotur over Atlanten kan lyde noget ekstremt, så er jeg meget ydmyg over for, at det kan sagtens have en effekt for Mikkel og for nogle af dem, han skal følges med. Og jeg ønsker ham held og lykke med turen.
Det gør jeg i den grad også, Line Nybo. Tusind tak for, at du var med her til morgen.
Du lytter til Weekendmorgen med mig, Svenne Lund Jensen.
Korskærparken i Fredericia er tilbage. På ghetto-listen Karlemoseparken i Køge er røget ind, og Ellekonebakken i Viborg er røget ud. For en uge siden kom den nye ghetto-liste, og siden er der blevet skrevet flere hundrede artikler om emnet. Men hvad er problemet egentlig med en såkaldt ghetto? Er det mest af alt et problem for borgeren eller samfundet, og hvad er kernen af problemet egentlig? Er det beskæftigelse? Er det kriminalitet? Er det utryghed? Det ser vi nærmere på de næste 20 minutters tid. Du kan skrive til os på 1424, altså 1424, hvis du vil melde ind, hvis du bor i en ghetto og vil gerne dele din oplevelse. Er det med os, en af de her ghettoer ifølge ghetto-listen i hvert fald. Start sms'en med R4 og så et mellemrum og din besked 1424. Helle Hansen, du er beboer i Gellerup Parken. Du sidder i foreningsbestyrelsen Brabrand Boligforening, der ligger ude i Gellerup, altså vest for Aarhus. Hvordan er det at bo der, hvor du bor? Helle, kan du høre mig? Hallo? Helle, kan du høre mig?
Ja.
Godmorgen. Helle Hansen, du bor i Gellerup Parken. Hvordan er det at bo i en ghetto?
Jeg bor jo ikke i en ghetto. Jeg bor i et boligområde, der hedder Gellerup Parken, som nogen har puttet på en liste, som de kalder ghetto.
Og når du svarer på den måde, hvad er så problemet, hvis vi starter der med at kalde det en ghetto?
Jamen, for mig så er det jo... Hvad tænker du, når du siger ordet ghetto? Altså, jeg bor i en blok i et område, hvor jeg har boet i masser af år. Og nu har nogen så bestemt, at vi er en ghetto. Du kan spørge mig, hvordan det er at bo i Gellerup Parken.
Det er jeg rigtig meget glad gerne for.
Der har jeg boet, siden jeg var 8 år. Jeg plejer at sige, at man kan godt bo i Jylland, hvis man bor i Gellerup. For jeg har kun boet i Gellerup, siden jeg blev født. Altså, siden jeg flyttede dertil som 8-årig.
Ja.
Det er et område, hvor der er nogle udfordringer. Der bor en masse mennesker, som har det dårligt. Vi er ikke ret rige. Mange er arbejdsløse. Der bor en masse dejlige unger. Der bor også nogle unger, der har nogle udfordringer og sådan noget. Men som udgangspunkt, så synes jeg, det er et dejligt sted at bo.
Det er et dejligt sted at bo. Er det et problematisk sted at bo? Fordi det er jo også det, man kan udlede af, at der bliver lavet en ghetto-liste med nogle områder, som enten skal løfte sig ud over nogle kriterier, eller blive revet delvist ned?
Altså, der er jo nogen af mine naboer, der har nogle udfordringer mere end mig. Jeg synes jo ikke selv, jeg bliver udsat for meget, fordi jeg bor i Gellerup. Og nu er jeg så heldig at bo i en blok, der ikke er en af dem, der har peget på, der skal rives ned. Fordi hvis jeg boede i sådan en blok, så var jeg jo virkelig udsat, fordi så ville jeg jo blive tvangsflyttet et eller andet sted hen. Men det er da klart, der bor nogle mennesker der, og det er jo det, der hedder et almen boligbyggeri, hvor vi ligesom har nogle ventelister, hvor kommunen kommer foran med nogle folk, der har behov for at komme og bo der. Så derfor er det sådan et sted, hvor der kommer mennesker hen, som måske ikke altid har det så godt, og det har det været i mange år. Så har man i en del år stoppet for, at kommunen anviser folk hertil. Men før da, der var det jo tit familier, der havde det dårligt, som endte med at få en lejlighed igen op.
Og Helle Hansen, du bliver lige hængende lidt. Vi skal også have Jan Sernikov med. Du er statistiker ved Københavns Universitet og forfatter til bogen Integration. Her går det godt. Godmorgen.
Ja, godmorgen, godmorgen.
Som statistiker, Jan, hvad er så kernen af problemet ved en ghetto?
Jamen, du kan sige, at der er sådan umiddelbart to ting. Den ene, det er jo så selve definitionen. Det er ikke så meget med statistik at gøre, men det er normalt, når du taler om ghettoer, så bruger du normalt, at det skal være et område, som andre betragter som værende farligt. Det skal være et område, hvor beboerne faktisk er begrænset til at ene at kunne bo i det her område. Og traditionelt set, så taler du også om, at det er et område, som har opbygget parallelle institutioner, altså i form af sygehus, skoler med videre. Og et eller andet sted, så må man bare sige, det holder jo slet ikke vand i forhold til de boligområder, vi taler om her. Og så er der så selve de kriterier, man så bruger i den her forbindelse, og som også den beboeren fra Gellerup Parken jo også selv nævner, at det kræver et eller andet sted, at man har sat et prædikat på. Og et af de kriterier, man bruger i den forbindelse, det er jo så det her med, at over halvdelen af dem skal være ikke-vestlig baggrund. Det vil sige, at man påstempler det her område et navn, som er misvisende og alene, fordi der bor folk af anden etnisk oprindelse end dansk.
Og hvis vi skal prøve at blive ved med at putte lidt fakta på, så er der på den her liste i år 28 ghettoer. Det er en færre end sidste år. Antallet af hårde ghettoområder, eller det, der bliver kaldt hårde ghettoområder, hvis vi ligesom skal gå i tråd med, hvad Helle og Jørgen siger, så er antallet af dem uændret ligger fortsat på 15. Det, der definerer et hårdt ghettoområde, som det kaldes, det er et boligområde, som de seneste 5 år har opfyldt betingelserne for at være et såkaldt ghettoområde. Årets lister omfatter desuden 40 udsatte boligområder mod 43 sidste år. Ved et ghettoområde forstås, som Jørgen siger, et almen boligområde med mindst 1000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50%, og derudover så skal 2 af 4 kriterier opfyldes. Det handler blandt andet om beskæftigelse, kriminalitet, uddannelse og indkomst. Og hvis vi... Ja, Jørgen?
Ja, det var for lige at hoppe med på vognen, hvis jeg får lov til det, og ligesom tage den med på den lange bane. Det, der nemlig er interessant at se, det er faktisk, når du så laver analyser, hvor du kigger netop på den her lidt mere sådan hårde kerne af boligområder, så det, der er interessant at se, det er, uanset om der har boet mange eller få indvandrere over tid, undskyld, for eksempel 20-30 år tilbage i tid, så kan du faktisk se, at i alle årene har været sådan, at der har været folk, der på en eller anden måde er marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet, og der har altid været en højere kriminalitet i de her områder. Så det har sådan set ikke handlet om, at der er kommet flere indvandrere til, at der er kommet mere kriminalitet i de her områder, eller folk, der er blevet marginaliseret. Men som også der blev nævnt før, så handler det måske i høj grad om, at langt hen ad vejen, så har kommunerne, fordi det er det værktøj, de har haft, så når de har haft sårbare grupper, jamen, så er de så blevet flyttet ud i de her områder. Og hvem flytter sig fra den? Ja, det gør selvfølgelig de mere ressourcestærke. Og det, at man så putter et prædikat på som ghetto, det hjælper jo ikke lige frem på det image, et boligområde får så.
Helle Hansen, kan du genkende det billede, at dem, det går godt for, de rykker ud, når dem, det går knap så godt for, bliver rykket ind? Du har boet i Gellerup siden 73.
Ja, på den måde, at der ligger måske et eller andet i mange menneskers DNA om, at de gerne vil ud og have deres egen hund, villa og vorse. Plus også, der er den der økonomiske indikator, at det faktisk godt kan betale sig at eje sit eget hus og ikke bo til leje, hvis man begynder at tjene nogle penge. Det er blandt andet en af grundene til, at vi også beboer i Gellerupparken i mange år faktisk. Før det blev lovligt, havde ønsket, at vi kunne sælge nogle af vores mange blokke, fordi vi gerne ville have nogle af vores beboere, som også var glade for at bo i Gellerup, kunne blive boende, fordi vi godt kunne se, at der var et problem med, at der kom en stærk koncentration af folk, der havde det dårligt. Men vi har råbt for døve ører. Det tog lang tid. Og i dag, hvor vi står med en plan, hvor de vil rive blokke ned, der har vi jo stadigvæk foreslået, i stedet for at rive blokke ned og koste en hel masse på CO2-regnskabet, så lad os da sælge nogle af de blokke, så nogle af de ressourcestærke, der bor i området, kan blive ved at blive boende der. Og så er jeg sikker på, at alle de her udfordringer, som man siger, der er koncentreret i Gellerup, og som jo ikke forsvinder for de mennesker, der har det dårligt, fordi de bliver tvangsflyttet et andet sted hen, dem kan vi være rigtig gode til at hjælpe med i Gellerup.
Og nu taler vi meget om prædikater og lister og kriterier, men sandheden er, at der ikke er særlig meget forskning om selve det at bo i det boligområde, som vi har valgt i Danmark og kalde en ghetto ifølge den her lov. Vi har talt med seniorforsker på VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter, Vibeke Jacobsen, der forsker i udsatte boligområder. Der er to områder, forskerne leder efter svar på for at finde ud af betydningen af at bo i et udsat boligområde.
Det ene det er, at der kan være det, man kalder nabolagseffekter. Så hvis du bor i et område sammen med andre, som er meget uden for arbejdsmarkedet, så er det måske sværere ved at selv at komme i job. Nogle gange er det godt at have et netværk, når man skal have et job, fordi så er der nogen, der kender, hvordan man skal søge, og hvor der er jobåbninger ind, og så videre. Og man kan sige, at det kan også være noget med normer, hvis man bliver præget nogle normer med, at det ikke er godt at være i arbejde, for eksempel, fordi man bor sammen med andre, der heller ikke er i arbejde, så kan det også have en uheldig konsekvens. Om det er de her negative nabolagseffekter, er meget svært at undersøge rent empirisk. Så det har vi en begrænset viden om stadigvæk. Men det kan være en grund til, at det er uheldigt, at man bor sammen med andre, der også er socialt udsatte. Det, der også kan ske, det er, hvis der er nogle velfærdsinstitutioner i området, som bliver overbelastet af de her ressourcesvage. Det kan simpelthen være skolerne af børn, som har behov for ekstra støtte og sådan noget, og skolerne ikke får tilført de ressourcer, kan det jo også have en negativ effekt for de børn. Men der handler også om alt muligt andet, hvordan man tildeler ressourcer til skolerne osv.
Og hvor tror du, at indsatserne er særlig væsentlige?
Det er et godt spørgsmål, fordi det ved faktisk ikke helt, hvad jeg svarer til, fordi kernen af problemet. Altså, jeg synes, det kunne være rart at få noget mere viden om, hvad det betyder at bo sådan område.
Men det er da tankevækkende, at jeg nu står og taler med en, der til daglig ser på udsatte boligområder, og faktisk ved vi ikke, om det er et problem for den enkelte at bo i et udsat boligområde.
Altså det er korrekt, at det ikke nødvendigvis er et problem at bo i et udsat boligområde. Der er mange, der har det rigtig godt der. Det er det jo kun, hvis de få studier, der er om nabolagseffekter, de viser, at der er nogle negative effekter af det for nogle af borgerne. Så er det jo et problem. Men der er også rigtig mange borgere, hvor det ikke er et problem for. Der er mange, nogen inden for min verden, der gerne vil vide det her spørgsmål. Hvad betyder det at bo sammen med nogen andre? Det er bare så svært at undersøge.
Hvorfor er det egentlig så svært at undersøge?
Hvis du skal undersøge en effekt af noget, så skal du kunne sammenligne dem, du undersøger med nogle andre. Ikke? Hvis nu udsatte borgere kommer til at flytte til de her områder, ja, så klarer de sig dårligere, måske i nogen, der bor i andre områder, men er det fordi, at det er dem, det er sorteringen i området, er dem, der har de dårligste odds, det er også dem, der flytter herind. Og så er det jo ikke en effekt af at bo i et område, så er det en effekt af, hvem der flytter ind i områderne. Og du skal kunne adskille de der to effekter om, hvem der kommer til at flytte ind i områderne, og hvad det så betyder at bo i området. Det er det, der er så metodemæssigt svært, som der er så nogen, der har prøvet at løse ved for eksempel at lave, at flygtninge bliver tilfældigt placeret, når de kommer til landet, eller at der er nogle fugleanvisninger, som er tilfældige.
Sagde seniorforsker på VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vibeke Jacobsen, til min kollega Maja Hall. Helle Hansen, du bor i Gellerupparken, har gjort det i mange år. Kan du genkende noget af det billede, som forskeren her beskriver, altså at for eksempel arbejdsløshed smitter, altså det her naboafsmitning?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg er selv skilsmissebarn og vokset op i Gellerup. Min mor var på det, der hed ikke kontanthjælp dengang, det hed et eller andet bistand, sådan noget. Men, og jeg har gået på Nordskolen. Jeg er uddannet journalist, og jeg har ikke været arbejdsløs siden der, der i 80'erne, da der var stor ungdomsarbejdsløshed. Jeg tænker, det er jo individuelt. Selvfølgelig er der nogen, som har kommet hertil, som aldrig har fået en chance for at kunne komme på arbejdsmarkedet. Store sprogproblemer. Mange af dem, vi er jo i et område, hvor der bor rigtig mange folk, der kommer fra lande, hvor der har været krig, så de har jo en masse ting med i kufferten. Nu har du lige før haft noget om PTSD. Det er en tredjedel af vores familie, der er ramt af det her. Det ved man jo er invaliderende. Så det er ligesom, at der er nogle mennesker, der har det dårligt, og de er sammen, men nogle gange kan det måske godt hjælpe dem, at de har en nabo, der forstår dem lidt. Og jeg synes, der er en stor rummelighed og meget tage en hånd om hinanden, blandt os, der bor i Gellerup.
Jan Sernikov, statistiker ved Københavns Universitet, giver det overhovedet mening at tage folk, der bor sammen, som for eksempel i Gellerupparken, men kommer fra alle mulige forskellige steder i verden. De tror på alt muligt forskelligt, de har oplevet alt muligt forskelligt, men de ligner hinanden lidt mere, end de ligner mig som en etnisk dansker, og så sige, I er det samme. Vi ser på jer som en gruppe, bare fordi I bor det samme sted, og behandler jer på den her måde. Giver det overhovedet mening?
Nej, altså ikke umiddelbart, men det er jo ikke noget, som du statistisk set kan understøtte, men det, du i hvert fald kan sige, det er i hvert fald, at uanset hvordan man vender og drejer det om, så er det jo en stor mangfoldighed af mennesker, der er der, og det vigtigste for mig er jo egentlig bare, at man tager konsekvensen af den socialpolitik, man har ført på den lange bane, og det er igen ikke nogen kritik af kommunerne, de har haft de værktøjer, de har haft. Men det er bare lidt paradoksalt for mig at se, at man i alle årene har sendt sårbare grupper ud i de her områder, og pludselig så står man og siger, gud, hvor er der mange sårbare mennesker i de her områder, hvor jeg har sådan lidt, jamen hvad har man forestillet sig, når man nu igennem alle de her mange år har netop har sendt de sårbare grupper ud i de her områder. Og derfor så synes jeg et eller andet sted, at de fortjener en ordentlig behandling, en ordentlig tone i måden, man omtaler dem på. Og bare for at komme med et eksempel på, hvad det betyder, at man fremhæver så meget omkring kriminaliteten, fordi selvom det også selvfølgelig i den seneste liste, der er kommet nu her, så er det stadigvæk kun sådan 2-3%, der har begået noget kriminalitet i den indhold til den liste, der nu engang er lavet for de seneste 2 års tid. Så er det stadig sådan, at når du ud og spørger danskerne om, hvor meget kriminaliteten er i de her områder, så er det sådan, at godt og vel 60% faktisk tror, at hver femte er kriminel. Det vil sige 20% godt og vel, mod de kun 2-3%, der sådan set er det henhold til listerne, og faktisk næsten hver fjerde dansker tror, at over halvdelen af dem er kriminelle. Så det betyder noget, hvordan vi italesætter de her ting, og det er egentlig det, jeg problematiserer, fordi der i hvert fald statistisk set ikke er noget belæg for at sige, at det ikke også er en stor mangfoldighed. Men det er klart, når man gennem mange år har placeret folk, der er sårbare, er marginaliseret, ikke har den lange uddannelse, ja, så kan man jo ikke være så overrasket over, at de bor i de her områder. Og så handler det jo så om, hvordan man så kan få det flyttet. Og det vi kan se, det er jo, at det har man jo været i gang med de sidste 10-15 år, og det virker stille og roligt. Kriminaliteten er faldet i de her områder. Børnene begynder at klare sig bedre og bedre. Og det er ikke det samme som, at niveauen er god nok. Man kan gøre meget mere, men man kunne i hvert fald starte med at droppe det der ghettobegreb. Det ville i sig selv nok også hjælpe i forhold til den her meget stigmatiserende måde at omtale et boligområde på.
Og Helle Hansen, du bor i Gellerup og har boet der i mange år. Du er med i foreningsbestyrelsen for Brabrand Boligforening, og du er jo enig i det, Jan Sernikov siger her, altså det her med italesættelsen af det, og det her med at kalde det en ghetto. Hvordan, hvis vi ser bort fra det her med, at vi lige nu har travlt med at kalde der, hvor du bor, for en ghetto, selvom du er meget uenig i, at vi må kalde det, hvordan så, altså resten af året, fordi der er jo også, som Jørgen siger, en italesættelse af, at ghettoer er et, eller det, der bliver kaldt ghettoer, at sådan nogle udsatte boligområder er et sted med, hvor vi tror, der er mere kriminalitet. Det har nok også noget at gøre med, hvordan det bliver dækket, for eksempel i medierne.
Altså, jeg synes jo, jeg forstår ikke helt, hvad der er, der lige skete i vores samfund her de sidste års tid eller to. Fordi jeg bor ude i Gellerup, hvor vi har haft gang i en helhedsplan siden 2009. Og jeg har været med til så mange skåltaler om, hvor godt det går i Gellerup. Og det går fremad, og vi har været i gang med at rive blokke ned og alle mulige ting. Lige pludselig nærmest efter nytårstalen forrige år, så går alle politikere i mål, når de snakker om Gellerup. Det går rigtig dårligt. De er faktisk i gang med at sparke en åben dør ind, fordi tingene går rigtig godt ud i Gellerup. Og det har det gjort. Men det har virkelig været en spand vand i hovedet at få det her med, at nu skal vi rive 60% af vores boliger ned. Og det er i blokke, hvor der bare bor helt almindelige danske borgere. Rigtig mange af dem er også danske statsborgere, selvom de måske har lidt pigment i huden. Men Og så får man bare at vide, at nu bliver I tvangsflyttet væk. Og det er bare noget af det mest udanske, jeg nogensinde har oplevet, og jeg er bare så vred.
Kan du prøve at sætte flere ord på den vrede, Helle?
Jamen det er jo, at jeg synes, det er jo fuldstændig ugennemtænkt, det de gør. De har ikke nogen argumenter for det. I forhold til, at der er for eksempel i Aarhus, så at loven siger, hvis vi skal overholde loven, og det skal vi jo, så skal vi have 40% almene boliger ude i Gellerup. Vi havde en helhedsplan, som vi var i gang med, hvor målet hed, at vi skulle have 30% almene boliger. Men pludselig så ændrer man på måden, man måler på en ghetto. Alle de der byggerier, som vi er i gang med at bygge i Gellerup, de tæller ikke med. Det bliver sådan lidt detaljeret, men det er sådan ligesom, jeg føler virkelig, at vi bliver snydt, og jeg synes, at det er fordi, vi er et område, som vi er, så kan det lade sig gøre. Der er ikke rigtig nogen, der ordentligt vil sætte sig ind i, hvor uretfærdigt jeg faktisk synes, vi er i gang med at behandle vores boligområder, som er på den her hårde ghetto-liste.
Og Jan Sernikov, statistiker, nogle af de argumenter, der så bliver brugt for at kalde Gellerup for en ghetto og sætte dem på den her liste, og så de konsekvenser, det eventuelt måtte medføre, det er jo altså nogle af de her statistikker om kriminalitet, om arbejdsløshed, om uddannelse og om indkomst. Hvad kan vi sige om det? Altså er det, hvad kan man sige, er det et solidt statistisk grundlag? Er det nogle meningsfyldte streger, vi tegner i sandet og siger, jamen det skal være under så og så meget, eller over så og så meget?
Nej, ikke i sig selv, men det er klart, at du har jo ligesom valgt at sige, at du har en politisk dagsorden, og så finder du så nogle kriterier, der sådan set kan understøtte den politiske dagsorden. Det, der bare er vigtigt at holde fast i, det er jo også det, som jeg selv synes, det er, at du fjerner sådan set ikke problemet for det menneske eller den familie, du bare flytter ud af det her område. De vil stadig være en sårbar position. Og det glemmer vi lidt i hele den her debat. Hvis du ser, at det er antal marginaliserede, der bor i de her områder, så er det cirka 2%, 98% af marginaliserede personer i Danmark. Det er omkring 640.000 mennesker. De er i forvejen også i en sårbar position. Så det vil sige, at du taler altså om en meget lille gruppe, du flytter dem ud, men hvad vil du gøre for at hjælpe dem? Det er jo sådan set ikke nogen andet end et boligområde, der de bliver flyttet fra, men du har ikke hjulpet dem i deres situation, og det er jo egentlig det, jeg også mangler lidt i det her. Det er, hvad har vi tænkt os at gøre ved de mange mennesker, der på en eller anden måde er marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet, frem for at sidde og hænge et eller andet givet boligområde ud, som i øvrigt har været i en positiv udvikling, selvom niveauerne altid kan blive bedre.
Nu kan det være, at det her det er i kategorien af meget ledende spørgsmål, Jan Sernikov, men hvis vi har nogle mennesker, som er marginaliseret i det danske samfund, og vi laver en liste, som de kan føle sig stigmatiseret af, vi river deres boliger ned og siger, I må ikke bo her længere, tror vi så, de bliver mere eller mindre marginaliseret?
Jamen, jeg vil sige det på den måde, at det, der kan være i det, det er jo det her med, at der vil altid være folk, der har en sårbar position, og kommunerne så rigtig nok holder op med at begynde at visitere dem ud i de her områder, men du kommer bare, uanset hvordan du vender og drejer det om, så det her handler jo kun om, at du skaber på papiret et bedre samfund, men det på sådan rent på det faktiske plan i forhold til den enkelte familie, så har du ikke nødvendigvis hjulpet dem. Fordi det, du gør, det er, at du tager dem ud af deres vante rammer og placerer dem pludselig et andet sted, men har du noget tilbud til dem stadigvæk? Ikke nødvendigvis. Og det er det, jeg opponerer imod, det er, at man egentlig bare stigmatiserer nogle boligområder frem for egentlig at gå ind og løse kernens problem.
Og kan man løse kernens problem ved at prøve at tilpasse nogle arbitrære fikspunkter, som hedder, når man nu flytter vi nogle mennesker ud, fordi de ikke har job, og flytter nogle mennesker ind med job for at ryge af eller på den her liste, som kommuner gør?
Nå, men det svarer jo ligesom til, at hvis du, at det er sådan en symptombehandling, ikke? Altså, det er jo det der med, at du har et eller andet kriterie. Det er også det, som nogle af kommunerne går efter, ikke? Det er, at hvis de bare kan få antallet beboere ned under 1000 mennesker, whoop det, så er det ude af den her liste. Og andre, de vil gerne have nogle flere ind, fordi så kan de komme på listen, og så har de lige pludselig fået nogle flere redskaber. Altså, så bliver det jo bare sådan et Excel-regneark, hvor du siger, tjek, 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 nu har vi gjort det, og nu har vi ikke længere ghettoer i Danmark, men du har stadig de samme sårbare grupper, du har stadigvæk problemer i forhold til boligsammensætningen i de forskellige byområder, og du har sådan set ikke løst de sociale problemer, der egentlig ligger til grund for det hele.
Jens Sernikov, statistiker, tusind tak for, at du var med her. Helle Hansen, beboer i Gellerupparken, tusind tak for, at du også var med her for at fortælle lidt om, hvordan det er at bo i Gellerup, som vi altså ikke behøver at kalde en ghetto for din skyld.